Ni lahalen ye o de filɛ ka kɛ mun ye Kayi maternité mun ni o bɛ Kayi centre de santé de référence la muso dɔ ni a jiginniko kura dɔ ale de den filɛ ko ka taa yen nɔ nka ko in kɛra cogo jumɛn na Docteur Albachar Amidou, allez médecin chef Kayi centre de santé de référence là.
Donc c'est vers 12h30 que monsieur Koulibaly est venu qui est le mari
de la Tiana kana muso nofe. Docteur Sola pour que quoi ta so. Donc anana soro dente. O kelen sa atara sage femme nofe. Ka fo sage femme ni la ko dente. O wati de la docteur Somo bora kala ma ka fo ko dente la.
Cet enfant là et ça a été vers 12h35.
Ninenu olu sigira senka walasa den bi se ko kaye chukumna modi sako
depuis ko ngera an yere tara permanent de semaine akata alerte ke wasoro nyamo yere commissaire wole commissaire frontière nu be datu ma ayira ko kandi ta ka gala ase kandi ko posuté ma posu fla fembe ayu be wole ay alerte ke
modi sako ale ba jira tuguni
docteur so be position na ambe suko kono bon docteur so funa an muso jiginare wa jigine abi observation de la
e
korosilu konna la e docteur seriala utseka mbali ka fo mbotina fo ube mbotina visitikala
seria do oluye la selike uye docteur Albachar Amidou welekan obebla mauma walasa munye bara imbiseko kanye ubolo uchukumuna docteur Albachar Amidou médecin chef centre de santé de référence Kayi
et surtout de cesser de donner des infos
abe welekan blala jama bela jelema kafo kuma munu mega fola kamro la tunu donc go kuma nunu la meli dabla de nyini ni misina anga danga pulsula anga danga gendarmula ni ala sona ma
abi en train de chercher cet enfant là
ni koin koni kelen a kelen do ka bela jelen dabali bam nkai iyano nyini nun koni olubison wala sa ni ndembi se ko kaye e chukumna isabachile kabokai vwa bamana otola.